И лека история. Снощи, когато се поздравявахме, когато мина 12 часа и имахме нашето общение, някои ме посъветваха, казаха, утрешния ден проповедта да бъде някакси по-лека, за да не се напъваме да разсъждаваме и да заспим. Нали? Трябва да бъде нещо леко и аз се вслушвам в съветите, които ми дават. Пак трябва да кажа, че не е проблем да спите. Спите се спокойно. Въпросът е аз да не заспа. Тогава ще стане по-сложно, но вие може да се отпуснете спокойно и да насочим вниманието си към Божието Слово. Една история, която се намира в Евангелието от Лука, 10 глава от 38 до 42 стихове. И като вървяха по пътя, той влезе в едно село. Става въпрос за Исус. И някоя си жена на име Марта го приела от дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше Словото му. А Марта, като се залисваше в много шетане, пристъпи и рече, Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й да ми помогне. Но Господ в отговор рече, Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрия дял, който не ще се отнеме от нея. Амин. История, която, как пак казах, е позната, история, която сме разглеждали, разисквали сме винаги, всяка една история може да се разгледа под малко по-различен ъгъл и да се извлекат нови и нови неща, които не сме забелязали в нея. История, която дава информация за едно от гостуванията на Господ Исус Христос. Разбираме от този текст, че Господ Исус Христос също е ходил на гости. Това може би не сме го забелязвали, когато четем. Винаги гледаме поученията, гледаме важните неща, гледаме заповедите, но има един чудесен пример. Значи гостолюбието е хубаво нещо. То е писано в Библията, трябва да бъдем гостолюбиви, така че хубаво е да си ходим на гости, хубаво е и да каним гости. Има и днес имало е явно и тогава хора, които са гостоприемни хора, въпреки, че трябва да кажем, по това време е било доста опасно да приемеш точно Исус и неговите ученици в дома си. Но тази жена, на име Марта, явно не се е страхувала от това какво ще кажат хората, дали има опасност за нея и за нейния дом. Не се е страхувала да покани Исус и разбираме, че не веднъж тя го е канила в дома си и му е прислужвала и е общувала и така са имали добро време. Най-вероятно тя е била тази, която е била стопанка на къщата, така някак се подразбира от самата история, а някои анализатори казват, че тя е била вдовица. Тук в текста не ни се казва точно това. Похвалното за нея е, че тя е приемала Исус като гост, който е добре дошъл в дома ти. Тя го е канела и казва, че тя го приела от дома си или покани го от дома си, той да й погостува. Явно Исус също е имал приятели. Исус също е имал хора, с които е общувал по-често, повече време и му е било приятно. Посещавал е по-често такива хора, повече от другите хора. И при Исус е имало хора, които са били по-близко до Него, по-близко до Неговото сърце и Той е имал общение с тях. Това е нормално и за нас днес. Не може с всеки да бъдеш по еднакъв начин. Важното е да го обичаш, но има хора, които по-близко чувстваш, повече можеш да се довериш, повече можеш да общуваш и някак си да се отпуснеш в тяхното присъствие. Тук разбираме, че всички от компанията някак си им е било приятно от присъствието и общението с Исус. Всички са се радвали, че имат едно такова общение. Тази история обаче има един елемент, който със сигурност заслужава нашето внимание. Това е пример, който ни е дален за това как, или историята ни дава този пример, за това как радостта може да се превърне в огорчение. Това е примерът, който получаваме и на който трябва да внимаваме. Как една радост, как едно добро настроение може много бързо да се вгорчи. Може много бързо настроението ни да се влуши. Може много бързо огорчението да превземе нашата душевност, нашия ум и най-вече нашето сърце. И сега тук стои въпросът, който е пред всички нас в началото на настъпващата година. Винаги, нали, когато настъпва новата година, ние имаме най-добри пожелания, пожелаваме се различни неща. Тук имаме пък, когато разглеждаме тази история, имаме въпрос на избор. А то е, какво избираме? да се подаваме повече през новата година на огорчението или пък да насочим вниманието си към поучението. Огорчение или поучение? Какво избираме през новата година? Някой може да каже, за мен огорчението е далечна работа. Но това никак не е вярно. Много бързо, както казах, ние можем да се огорчим от нещо, което е много незначително. И затова това е изборът, който можем да направим. Може би всички искаме да дадем вторият отговор или да направим вторият избор. Но ще се съгласим и с реалността и с факта, че добрите желания могат да се преобърнат в едно неправилно поведение във всеки един момент от нашия живот. И никой не е застрахован против това. Може да не сме били в дома на Марта и Мария, и със сигурност не сме били в дома на Марта и Мария точно, дори и да посетим Израел, там никога не се знае, нали, кой дом, чие и кое място точно какво е. Има и определени места, за които се казва, че това са местата, които отговарят на библейския текст. Ние не държим да са точните места, знаем, че някъде там Исус е посещавал, някъде там Исус е вървял, някъде там Исус е получавал. Така че не е необходимо да бъдем в домът на Марта и Мария, но със сигурност ситуацията, която ни е представена там от евангелист Лука, ни е доста добре позната. И когато гледаме на поведението на главните герои, можем съответно да намерим и себе си. Ето ги и главните герои. Марта някак се стои на една от първите линии, на първите позиции като главен герой в тази история. Това е една добра жена. Това разбираме. Добра жена, смела жена, която може да покани, въпреки опасностите, може да покани Исус и учениците му в дома си, да ги приеме, да ги нахрани, те да се отпочинат и да общуват заедно. Марта е добра жена, която също така е отдадена и на гостоприемство. Погълната е от желание за добра организация, което също е много позитивно, защото винаги когато има добра организация и сме добре организирани, нещата ни вървят по-подредено и по-стегнато. Със сигурност в нейната къща цари ред, със сигурност в нейната къща цари хармония, всичко си е на мястото и за всичко има време. Когато човек е подреден, той за всичко има време. Когато е хаотичен, времето постоянно не му стига и постоянно се оправдава, че чак може и да се огорчава за това, че няма време. Марта не е от този тип хора. Тя е подреден човек. Мария пък е сестра на Марта. Нали? Това ни казва Божието Слово. Те, съответно, когато са две сестри, имат едни и същи родители. В същото време обаче имат, виждаме, различни предпочитания. Това също не ни е толкова далечно. Марта е насочена към работата, Мария е насочена към разсъжденията. Две сестри, или пък двама, или трима братя, или колкото са там в семейството, със сигурност всички са с различни характери. И това ни е доста добре познато на всички нас. Това сме го виждали и някак си не ни е странно. Когато поглеждаме в този дом, казваме, те нещата не са по-различни в нашето семейство. Нали, имаме двама сина или имаме две дъщери и със сигурност те не са еднакви по характер. Или единият е доста различен. Може и да има нещо, което е сходно, обаче обикновено е така, че са различни по характер. И това се случва във всяко едно семейство. Трябва да кажем, че го има и във всяка една църква. Там, където има повече от един член в църквата. Всички са с различен характер. Всички са с различна нагласа, имат различно поведение в различните ситуации и имат различни предпочитания. Затова е много трудно, нали, когато са събрани хора в едно общество, както казваме, да се угоди на всички. Всички да са в съгласие за нещо, защото са различни и няма как да има едно пълно и изцяло дадено съгласие. Трябва да кажем, че не е задължително пък да има изблъсъци, когато хората са различни. Не е задължително да има някакви конфликти, когато ние сме различни един спрямо друг. И можем да проявяваме разбиране. И до тогава, докато ние проявяваме разбиране, докато има отстъпване, единия да отстъпва на другия, докато не се направи някаква забележка, нали, на някой, че не е прав, да му се каже нещо, че е някъде в нещо, което прави е неправилно или нещо, което е казал е неправилно, всички се живеят или всички се живеем в една пълна хармония. Какво обаче се случва, Когато се направи забележка. Какво се случва, когато има някакво противоположно мнение и то е изразено директно? Да не говорим какво се случва, когато възникне пък конфликтна ситуация. Конфликт в взаимоотношенията. Какво се случва? И това, което се случва, можем да го разберем, ако влезем някакси през задната врата в кухнята на Марта. Тази история е нашата история. Влизайки в кухнята на Марта, ние можем да открием себе си. Със сигурност ще видим, първото, което можем да видим, е, че в тази кухня кипи работа. Има гости и те никак не са малко. Нали, Исус и учениците му, нали, на първо четене това са 13 човека. И със сигурност Исус са го придружавали и повече хора. И домашните, то си е така едно доста сериозно гостуване. Една малка сватба може да бъде организирана. Някой трябва да готви. В кухнята кипи работа. Но ще разберем също, че и в душата на този, който готви, също се надига нещо. Кипи нещо, кипи някакво вълнение. Надига се някакъв вулкан. Когато работим нещо и така сме ядосани, можем ли да направим анализ или пък поглеждали ли сме отстрани, когато някой прави нещо и той е гневен, как върви неговата работа. Той е много забързан в работата си, някакси много ударен в работата си. Ако готвиш, около тебе ще кипи, ще хвърчи, брашно, нали, всички там продукти, които ползваш. Ако правиш нещо друго, ще сменеш много бързо, някак си не си жалиш силите, не си жалиш енергията и всичко около тебе кипи, само някой да не те закача, нали, някой да не те докосне или да не ти се обади. Ето това се случва в тази кухня. Марта най-вероятно хвърля гневни погледи към сестра си, защото сестра е избрала да седне при нозете на Исус, въпреки че има толкова работа и жадно да поглъща поученията, излязли от неговата уста. Тук също научаваме нещо като урок, че Исус, живейки на тази земя, независимо какво прави, къде ходи, той не спира да поучава. Нали, той отива на гости, със сигурност иска да си почине, със сигурност иска да се нахрани, да има приятно общение, но още сядайки, той започва да поучава. Явно не си е губил времето в празни приказки, но е поучавал хората, които са около него, независимо кои са те. И в тази история със сигурност ние можем да видим себе си. И дори трябва да видим себе си в двете страни, или можем да видим себе си в двете страни. Тогава, когато не сме в съгласие, тогава, когато не сме в синхрон с другите около нас. Тогава се надига нещо. Надига се едно несъгласие и това е най-меката форма. Надига се вълнение, надига се вече в тежката форма, се надига и се пренася едно огорчение. Тогава, когато има неразбиране, тогава, когато има несъгласие. И трябва да кажем, че ние си го избираме. Ние си го избираме да бъдем гневни, ние си избираме да бъдем огорчени. Това е наш избор. Наш избор, който даваме пред другите и пред себе си. Някой може да не се съгласи, някой може да каже, не, то си идва някак си отвън, аз не съм виновен, че съм огорчен, другия е виновен, че той ме огорчава. Нали, обикновено поглеждаме и така насочваме вниманието си в тая посока. Кой е виновен, когато има огорчение? Казваме, другия е виновен. Аз съм огорчен поради него, неговата постъпка. Той трябва да ми се извини, той трябва да дойде при мен, той трябва да мисли като мен или да направи нещо, което аз желая, за да нямам аз това огорчение, което имам в сърцето си. Обаче от тази история ние разбираме, че огорчението е наш избор. Ние избираме дали да се огорчим или да не се огорчим, или пък да се зарадваме. И трябва да кажем, че избирайки го така по този начин, ние започваме да обвиняваме другите за ситуацията, в която сме се избрали да бъдем. Ние си избираме да бъдем в ситуацията, но обвиняваме другите за тази ситуация. И тук Марта, може би и често и ние, можем да отидем вече, когато сме в такава ситуация, може да отидем доста твърде далеч. Доста твърде далеч в отрицателен знак, в отрицателната посока. И Марта го прави. Това не казва тази история и затова казваме, историята е доста поучителна за нас, защото можем да видим себе си. Какво прави тя? Тя отива при Исус. Тя отива при Исус и му казва, Господи, не те ли е грижа, че тук има някаква несправедливост? Казваме, тя отива вече тук твърде далеч. Отива да обвинява Исус за това, че той няма чувство за справедливост. Има тук някаква несправедливост. И ние можем да се видим в тази роля. Тогава, когато избираме да сме огорчени, тогава, когато някой ни е огорчили, казвам, Господи, ти не го ли виждаш другия, какво прави с мен? Я го постави на мястото му. Я, нали, той човек някак си му внуши той да се поправи или го удари с нещо, за да го накажеш. Нали, направи някакво наказание за него. Това е стъпка, която е твърде далеч в неправилната посока. Не те ли е грижа, че тук някъде има несправедливост? И пак казваме, тук Марта допуска една основна грешка, която и ние, може би, често правим, или пък не толкова често. Ако ние правим толкова често, това може да е добре за нас. Но ако я правим често, това не говори добре за нас и ние също трябва да направим друг избор. На пръв поглед, връщаме се към историята и правим един анализ. Тя е поканила Исус на вечеря. И в случая тя прислужва на Исус. Това е нейният избор. Тя е тази, която не казва Божието Слово, тя го приема в дома си. Исус не се е натрапил. Исус не е казал, на всяка цена аз трябва да бъда в този дом. На всяка цена ти трябва да ми приготвиш най-вкусните ястия. На всяка цена ти трябва да нахраниш мен и учениците ми. Исус не е приложил никакъв натиск. Тя с радост, най-вероятно, и с най-голямото си желание да послужи, с най-голямото си желание да бъде гостоприемна към Исус, тя кани Исус и учениците му в своя дом. И това до тук е нещо, което е много добро. Обаче, в прекалено голямото си желание да работи или да служи на Исус, става нещо. Става нещо, което е важно, става нещо, което заслужава внимание. И какво е то? Желанието си да служи, нейната работа става по-важна от този, за когото работи. Или този, на когото служи. Постепенно, тя прави така, че става център на внимание. Докато е в кухнята, никой не я закача. Никой не се бърка. Тя е тази, която е стопанката. Тя е тази, която решава какво да е менюто, какво да сготви, какво да направи. Никой не се бърка. Обаче не е достатъчно. Тя иска някак си да застане в центъра и без да осъзнава, се придвижва към центъра на събитията. И нейната работа, според нея, става доста по-важна от този, за когото работи. И това се случва бавно и неусетно, обаче се превръща в служение към себе си. В ситуацията, в която всеки може да се намери. Една подобна ситуация. Да се служение към Исус или служението на Исус или към Исус или към Неговата църква може да се превърне в служение на себе си. И това вече е неправилно и дори опасно да го правим. Това е хубавият урок, който можем да вземем от тази история и да вземем правилното решение за новата, настоящата година, която стои пред нас. Да не правим крачка в тази посока, защото е много неправилна. Къде основно ние грешим? По всяка вероятност, процесът на грешка и на грешна стъпка в неправилна посока е един и същ навсякъде и по всяко едно време. Дали история е писана преди повече, примерно от 2000 години, но процесът, който се развива в тази къща, е показателен и отново, пак казваме, можем да намерим себе си, защото независимо от времето, независимо от годините, независимо от толкова много вода, че е изтекла от времето, което ни се разказва тази история до наши дни, процесът на огорчение, който настъпва в нашия живот, е един и същ. И то е следният. Докато работим или служим в каквото и да е посока, в каквато да е посока, ние очакваме тайно или пък по-явно, ние очакваме комплименти за свършената работа. Ето това е стъпката, която се тръгва или пътя, по който се тръгва. Ние очакваме одобрение от свършената работа. Аз това не го казвам за първи път. Защото тук трябва да сме много внимателни. Независимо от това какво е нашето служение, дали е забележимо или е незабележимо, дали е така явно или е тайно. Но Бог е дал служение на всеки, И той гледа какво е нашето отношение към самото служение и той гледа какво е нашето отношение и към самият Него. И тук, може би, всеки един от нас, малко или много, се е провалил в тази посока. Очакваме одобрение. Или дори се стремим понякога, и това си позволяваме усилено, да получим това одобрение за нашата работа. Сега, работата може да е различна, служението може да е различно. Дали ще е приготвяне на храна, дали ще е ястие, което сме приготвили, дали ще е проповед, която сме подготвили, дали ще е украса, която сме направили, дали е работа в дадена група от хора, с които ние работим и сме поели тази отговорност, дали ще е в сферата на почистването, всичко, което може да ни дойде на ум, всичко. Всичко, което можем ние да направим. И всичко, което ние правим, може да е много дребно, но някак си е хубаво. Да, хубаво е да се насърчаваме. Хубаво е да се насърчаваме, хубаво е да изказваме някакво одобрение. Въпросът е, ние самите, когато правим нещо, да не го търсим по неправилният начин. Да кажем, ей, трябваше да ме похвалят. Никой нищо не ми казва. Аз свърших толкова работа, никой не забеляза. Никой не забеляза. Трябва да сме сигурни, че някой забелязва. И най-важното е, че Господ забелязва. Аз не знам дали забелязахте днес на богослужението, нали, нещо, което е като пример и е тематично. Влезе брат Иван, който е в неравностойно положение, той не чува. Няма други от тези хора, които идват на нашето богослужение. Нормално е, днеска е първият ден, всеки има някакви ангажименти или пък някой не си е недоспал, не всички са в Божия дом. Той влезе обаче, той закъсня. И се запъти към мястото си. Нали, да седне. Ако няма обаче кой да му помогне, той да разбере защо е на служба, просто неговото присъствие няма да означава за него нищо, защото той нищо няма да разбере от Божието Слово, това, което се прави в църквата. И веднага сестра Анелия стана и отиде при него, за да му помогне той да бъде на църква, заедно с всички нас. Някой може да забеляза, някой може да не забеляза. Нали? Нещо, което е толкова незабележимо, първо, защото се стои в един ъгъл, второ, то ни касае всички. Някой може да каже, това е незначително служение. Да, има е важно един човек да слуша Божието Слово. Една човешка душа е важна. Да се прибави един човек към Божието Царство е важно. Ако ние всички работим в тая посока, за тази година и се дадем едно чудесно пожелание, примерно, в тази година, през цялата година, да работим с един човек и да го доведем в църквата. Нали? Нали разбираме какво ще се случи, ако това се изпълни. Ако ние сме си поставили това служение, без да търсим одобрение, и това се изпълни. Ако църквата е, примерно, 300 човека, до година по това време ще бъдем 600. И ако се поставим същата цел, да имаме служение за следващата година, трябва да строим нова църква или да правим други богослужения. Или само в рамките на една-две години. Всяка душа е важна и някой трябва да послужи. И всяко служение е важно и то много важно, защото касае примерно една човешка душа. И пак се връщаме на историята. Не зная за нас, но за Марта със сигурност знаем, че е очаквала одобрение и благодарност. Всъщност и за нас знае. И ние ги очакваме. Не можем да кажем, че не знаем. Всички очакваме някаква благодарност и някакво одобрение за свършената работа. Марта е очаквала нейната работа да бъде забелязана от гостите. Тя очаквала нейната работа да бъде забелязана и от самия Исус. Обаче нещата, тук е той е преломен момент, нещата не се случват по този начин. Една реплика от страна на гостите може би щеше да тушира положението. Нали, някой от гостите да се провинете, ей, браво, Марта, много хубаво мирише, с какво ще ни нахраниш? Ей, каква добра домакиня си. Може би това щеше да е достатъчно. Щеше да се развихри още повече. Щеше да ги нахрани с двойни порции. Обаче не се случва. Нещо дребно, обаче не се случва. Не се случва по този начин, по който тя очаква. Не се получава вниманието, което тя търси. Тя не получава това одобрение и всичко това някак си се обръща в едно раздразнение. Едно огорчение. Въпросът е защо? Защото е започнала да служи на Бога, а е продължила да служи на себе си. Опасност, която е надвиснала на всички нас без изключение. Защото всяко едно служение тръгва в посока на това да служим на Бога. Няма служител, който да каже, аз служа на себе си. Няма такъв, който да си го признае. Нали? Всички отиваме да служим на Бога и всички го правим, за да служим на Бога. Ама когато един елемент някак си не съвпадне в пъзела, в мозайката, радостта от служението се превръща в огорчение. Работата за Бога, служението за Бога продължава да се върши, обаче се преобръща в служение към себе си. И това е много голяма опасност. Много е лесно всъщност да се забрави кой на кого служи. Много е лесно. Никак не е трудно. Всеки един момент някой може да попадне в този капан, да забрави кой на кого служи. И още нещо, което е много важно. Сатана го знае. И той ни чака. И той ни дебне. И той го използва като оръжие срещу нас. Само да усети този момент, че някак си ние сме го подхранили. Тук той не отстранява, забележете, Марта от кухнята. Само отнема целта й. Той не взема служението, само отклонява вниманието. И в същото го прави с нас. Това му оръжие е от една страна много деликатно, обаче от друга страна е много коварно. Защото ние дори не осъзнаваме, че сме атакувани. Дори не можем да го разберем. Просто си мислим, че сме прави, но в същото време сме пренебрегнати. Мислим се, че сме прави, а в същото време сме унеправдани. Аз съм прав, аз работя по правилния начин, аз го правя по правилния начин. Всичко аз го правя. Обаче какво се случва? Другите не ме разбират. Другите не ме оценят. Защото противникът ще се опита да вкара точно тези мисли в нашия ум. Много често, или пък никога, той няма да ни обърне срещу самото ни служение. Или пък няма да ни обърне срещу църквата. Той няма да ни обърне срещу църквата, в повечето случаи. Той ще ни обърне внимание и ще насочи вниманието ни към мястото ни в нея. Ще каже, колко си незабележим. Никой не ти обръща внимание. Някой да те поздрави днес, никой не те поздрави. Нито младите, нито старите. Че защо да ходиш на църква? Нали? Ма тя е твоята църква. Ама виждаш ли, никой не те обича. Виждаш ли, никой не разбира какво ти правиш. Никой не оценя това, което ти правиш. Ето това е оръжието на противника, което той ще използва срещу всеки един от нас и ще се стреми да ни разочарова. Няма да ни отдели от служението. Защото това ще бъде доста грубо, доста явно. Ако не отдели от служението, ще каже, аз ще се боря, аз ще се съпротивлявам, аз ще устоявам, аз искам да продължа да служа. Сатана ще каже, не се отделяй, продължавай да служиш. Ама, да виждаш някакъв резултат, да виждаш някакво признание, да виждаш да си чул някой да ти каже едно одобрение, да си чул някой едно благодаря да ти каже за това, което правиш. Никой не те похвали. И за малко по малко ще започнеш да се разочароваш. И той ще постигне своята цел. И когато успее да ни постави в центъра, той ние със сигурност ще постъпим като Марта. Да бъдем поставени в центъра на огорчението и на ситуацията. Виждаш ли колко съм непризнат и виждаш ли колко съм унеправдан. И тогава какво ще се случи? Ще започнем да се безпокоим. Много по-изострени ще станат сетивата ни, за да търсят вниманието. И тук Марта го прави. Ще започнем да се безпокоим. Ще започнем да се стремим да се доказваме. Или ще започнем постоянно да се опитваме да се доказваме. Постоянно ще си мислим, че не сме достатъчно оценени, че не сме достатъчно разбрани и малко по малко. Още малко и още малко ще останем в центъра на огорчението. И точно в този момент вече нашите цели и нашите програми ще станат пък по-важни от Божиите. Защото ще се стремим да се докажем и да го направим по най-добрият начин. Някак си много често погледът не може да бъде насочен да видим и себе си в тази посока и в тази грешка, която се допуска. Какво да направим, за да бъдем забелязани? Дори понякога се поставяме така по-мащабни цели. Какво да направи църквата, за да бъде забелязана? Какво да направим, за да станем център на внимание? Никой не ни приема, никой не ни признава, никой не ни одобрява. Каква програма да направим? Какви добри неща да направим? Какви проекти да направим? Обаче тогава, когато програмите ни, целите ни, работата ни, служението ни станат по-важни от Божиите неща и Божиите цели, тогава ще бъдем загрижени да реализираме повече себе си, отколкото да угодим на Бога. И със сигурност ще отидем доста, доста по-далеч. Това, което направи Марта, тя допусна една много, много груба грешка. Тя започна да се съмнява в Божията преценка. Господи, не те ли е грижа? Господи, не те ли е грижа? Ма ти май нямаш правилната преценка. Кой работи и кой не работи. Ти май нямаш правилната преценка, кой е по-гостоприемен в този дом. Ти нямаш май правилната преценка, кое е по-важно. Някой да нахрани теб и учениците ти, или някой просто да стои до тебе да си приказвате. Господи, май теб не те е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам. Уж ти си справедливият. Тук Марта доста сериозно прекрачва границата. И това се разбира. И това Исус го знае. Тук тя вече е забравила кой е шефът в ситуацията. Никога не трябва да забравяме кой стои над нас. Това е доста лошо състояние, в което може да изпадне всеки един от нас. А какво е то? Кое е най-лошото, което можем да направим спрямо Господ? Да започнем да му казваме какво да прави Той. Това е най-важната част и най-лъзгавата и опасна част, на която трябва да обърнем внимание в тази история. Господи, кажи да ми помогне. Кажи. Тук тя си мисли, че е в позиция да казва на Господ какво да прави. Ето докъде достига огорчението. То когато започнеш да вървиш по надолнището, стъпка по стъпка, много бързо се плъзгаш надолу. И можеш наистина да прикалиш. Тук Марта наистина прекалява. Първо се съмнява в неговата преценка за справедливост, второ се опитва да го командва. Нали? Защото е такъв човек. Защото е човек, който обича да командва. Само, че когато пристъпиш границата, може някой да те плесне през ръцете. И това е Господ. Кажи и да ми помогне. Можем ли да се хванем в такава ситуация? Казвали ли сме на Господ какво да прави понякога? Господи, направи това. Господи, ме кажи на този това. Господи, направи с този това. И тук сме вече в кухнята на Марта. В къщата на Марта. Абе, кой си ти? Кой съм аз да казвам на Господ какво да прави? Да му казвам какво да каже на този или какво да направи с този или с онзи. Ние не сме в такава позиция. Марта не е в такава позиция да казва на Господ какво да прави. И тук правим предупреждението към себе си. Никога да не пристъпваме тази граница. Защото, може би, и ние понякога се опитваме да контролираме самия Бог. И добре, че историята е хубава. Добре, че в тази история се казва и се потвърждава колко добър е Господ. Защото и в такива ситуации, в това състояние, Той продължава да ни обича и да ни разбира. Състоянието, в което се намираме ние. Тук Марта е паднала доста ниско. С всичките й хубави качества. Обаче Господ продължава да я обича. Господ продължава да я разбира. Господ иска да й помогне. Ето е и неговата нежна, но категорична реакция. Марто, Марто. Нали, представяме си картината. Тя отива изцапана, с брашно по лицето, заплетнала ръкави, може да е сложила и ръцете на кръста, нали? Господи, абе ти май нещо, не си в час. Я виж сестра ми какво прави, я изрита е оттам да отива в кухнята. Нали? А как отговаря Исус? Марто, Марто. Тук можем да сложим нашето име. И няма да сбъркаме, ако го сложим. На мястото на името на Марта да сложим нашето име. И да кажем, ей Господи, добре, че ме обичаш. Добре, че си толкова добър към мен. И в такива ситуации ти отново да ме приемеш. Отново да ме пригърнеш. Отново да ме насочиш в правилната посока. Защото ако анализираме ситуацията и я разработим в друг сценарий, обращението можеше да бъде доста по-различно. Исус можеше да се обърне към нея по доста по-различен и с доста по-различен тон. Можеше да каже, Марто! Нали? Той казва, Марто, Марто. Но можеше да извика, Марто, внимавай къде стъпваш. Марто, внимавай какво говориш. Внимавай пред кого стоиш. Нали? И беше в правото си да го каже. Защото тя се обърна към него. Господи, о, ти си Господ, ти си шефът. Ама аз искам да те командвам. Нищо, че си шефът. Той обаче се обръща с любов. Той се обръща с нежност. От тук разбираме колко е любящ нашия Господ. Ти се грижиш за много неща. Или, Марто, ти вървиш в неправилна посока. Ето е правилната посока. Мария избра добрата част. Мария го направи. Мария избра добрия дял. Тя го направи. Виж какво избра Мария. Да отиде и да седне в нозете на Исус. Да седне в моите нозе, казва Бог. И Бог в случая показва, че беше по-доволен от тихото внимание на един откровен слуга, отколкото от шумното огорчение на един огорчен приятел. Или домакин. Той показа своята справедливост. Каза, това, което правиш, не е правилно. Ти носиш в себе си огорчение. Това не е правилно. Мария избра по-добрата част. И го каза много нежно. Бог иска да каже на Марта, иска да каже и на нас, че сърцето, което служи, е по-важно от вида на служението. И че той не се вглежда в шумния служител. И не се впечатлява от него. В случая тя вдигна пара. Тя вдигна шум около себе си. Обаче това беше лошо отношение. Неправилно отношение. А лошото отношение или неправилното отношение, Исус казва, ще развали дъра, който ние оставяме на Божия алтар. Тя имаше добрия дар, който може да остави на Божият алтар. Беше го подготвила. Обаче лошото отношение. Вгорчи цената на нейния дар. Тук проблемът изобщо не беше в Мария. Тук проблемът не е в многото хора. Нито пък в решението на Марта да прислужва и да готви. Не е в това проблема. Това са хубави неща. Добри неща. И ние ги казахме. Тук проблемът е в сърцето на Марта. Тук проблемът е много често в нашето сърце. Защото ние забравяме, че Бог ни е надарил с много таланти. Но го е направил същото и с нашия ближен. Направил го и с него. И ако на нас е дал нещо, с което ние да му служим и да го правим с радост, нека да го правим с радост. Но да не искаме другият да бъде като нас. И чрез тази чудесна история Бог иска да каже на нас нещо, което е важно. Да не гледаме на талантите на ближния. И да не се занимаваме с тях. Да не искаме да го направим да мисли и да действа като нас. Защото ние много често това искаме да направим. Когато не се случва, ние имаме огорчение. Затова казваме, ние го избираме. Защото ние искаме това да се случи по нашият начин. Ако искаме да променяме другия и да не се вгледаме в неговите таланти, ако го правим, със сигурност ще бъдем не по-малко огорчени от Марта. И още нещо. Ако постоянно се занимаваме с талантите и с поведението на ближните, има опасност пък да изгубим своите и да се превърнем в едни досадни, огорчени мърморковци. Какво избираме? Какво избираме? Да се превърнем в хора, които постоянно са недоволни и мърморят, или да изберем да се получаваме от този, който е дал на нас, дали и на другите. Какви да бъдем през новата 2023 година? Това е въпросът, който ни задава тази история. Смирени поклонници или огорчени служители? Ние трябва да направим нашият избор. Нека да не позволяваме огорчението да заема важно място в живота ни. Нека през тази година ние да изберем да не го храним, да не го поддържаме, да не го поддържаме в една постоянна активност, защото ние можем да изберем да го правим. Има хора, които правят този избор. Дори се удоволстват някои си да го правят. Хем се оплакват, нали? Хем се чувстват постоянно неправдани, ма като че ли това ги храни. Това ги храни. Да бъдат все недоволни, да бъдат все критични, да връщат постоянно негативните неща назад, да си ги припомнят, да ги изваждат на преден план и се удоволстват да бъдат една постоянна жертва и хранят тази жертва. Това не носи нищо добро. Добрият избор е да изберем да бъдем благодарни за това, което имаме и това, което можем да правим. Да изберем да се гледаме в своите таланти. Защото Бог ни ги е дал, за да служим с тях. Е това да изберем. Да служим за вдъхновение и на себе си, и на другите. Затова ни е дал Бог. Талантите, дарбите. Нали? Когато четем Божието Слово, Святия Дух разпределя, ама за какво, с каква цел? За да се слагаме и да си излагаме и да се кичам с тях като медали? Не. За назидание на другите. За назидание на църквата. За служение на църквата. Другите са важни. Това казва Бог. Дал съм ти нещо, което имаш, което можеш да правиш, но другите са по-важни от теб. И когато дойде момента ние да си мислим, че сме по-важни от другите, тогава влизаме в къщата на Марта. И това е нашият избор да го правим. Можем да го правим през цялата година. Можем да го правим във всеки един ден. Можем да го правим във всеки един момент. Можем да изберем да бъдем такива. Можем да изберем да бъдем тихи служители и хора, които желаят да се получават от този, който постоянно ни учи. Да изберем да служим за вдъхновение на другите и на себе си. Да изберем да бъдем по-дълго време седнали при нозете на Исус и да се получаваме от Него. Защото самият Исус казва: това е добрата част. Това е добрият дял. И какво да се пожелаем в началото на тази година? Това да бъде нашия дял. Добрият дял, който Исус дава и одобрява за всеки един от нас. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние ти благодарим за всяко едно поучение, за всяка една история, която можем да разглеждаме, с която можем да сравняваме живота си, можем да правим избори и да отговаряме на различни въпроси, които са важни за нас. Помогни и на нас, разглеждайки тази история, припомняйки се тази история, помогни ни през тази нова година ние да изберем добрия дял. Добрия дял, който да бъде одобрен от Тебе, похвален от Тебе, да бъдем служители не на себе си, да бъдем служители на другите. Защото Ти даде най-великият пример. Ти го направи. Ти остави славата си, Ти остави небето, за да дойдеш и да послужиш на грешни хора като нас и на всички нас. И ние Ти благодарим, че го направи. Защото този пример ни отвори път към небето. И ние Ти благодарим, че продължаваш да го правиш, като даваш на